بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد tukiendelea na mlango huu wa kitabu al-Buyu' leo tuko hadithi ya 19 وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان ولأبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. Hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kuuza biashara mbili kwa biashara moja, kuuza mauzo mawili kwa kitu kimoja. Rawahu Ahmad, impokewa na Imamu Ahmad. Na maana ya hadithi hii ya kuwa Mtume amekataza kuuza mara mbili na ile hali unauza kitu kimoja, fasarahu baadhuhum, baadhi ya maulama wakatafsiri bi an yaqula albai'u, mfano wake ni kama kusema yule muuzaji, yule muuzaji aseme bi'tuka hadhihi silata bi 2000 nasiatan, nimekuuzia bidhaa hii kwa shilingi 2000 ikiwa utalipa kidogo kidogo kwa kuchelewa. Wa bi 1000 naqdan, na nakuuzia bidhaa hii hii kwa 1000 ikiwa utanipa hapa cash. Fa ayyuhuma shita akhadhta, asa kwa bei yoyote utakayotaka basi chukua. Sasa hapo itakuwa licha kuwa nauza kitu kimoja kile kile, lakini amekekea bei mbili. Bei ya kwanza ni bei kwa yule anayenunua cash, kuvitakuwa bei yake iko chini. Na bei ya pili ni kwa yule anayenunua kwa kulipa alafu achelewe kwa malipo yake. Kwa huyo anazidishiwa bei. Sasa hiyo Mtume akasema kuwa haifai. Ndio akasema naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'atain fi bai'atin. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kuuza kwa kuweka bei mbili na ile hali unauza kitu kimoja kile kile. Hiyo ni hadithi ambayo imepokewa na An-Nasa'i na Tirmidhi na Ibn Hibban. Lakini hadithi hiyo hiyo ikapokewa pia na Abu Daud. Mtume anasema man baa bai'ataini, atakayeuza kwa bei mbili, fi bai'atin, kwa kitu kimoja, falahu au kasuhuma au riba, basi yeye atakuwa haki yake ni kuchukua ile bei ndogo, ama la sivyo akichukua ile kubwa basi amekula riba. Ina maana kuwa akisema kuwa nakuuzia hichi kitu ikiwa natoa cash kwa bei 1000 na ikiwa utalipa kidogo kidogo kwa 2000. Sasa ikiwa mtu anataka kununua kwa kulipa kidogo kidogo, yeye atakuwa ana lazima yachukue 1000 ile. Akichukua 2000 basi itakuwa amechukua riba, kwa mujibu wa hii riwaya iliyopokewa na Abu Daud. Ama Ibn Qayyim fayakulu, anasema albay'atani fi bay'atin, kule kuuza mauzo mawili kwa kitu kimoja ama kwa biashara moja, maana yake nini? Akatafsiri Ibn Qayyim ya kuwa ayabi'ahu as-sil'ata bi 100 muajjala thumma yashtariha minhu bi 80 halatan faqad baa bay'atayn fi bay'atin. Akatafsiri Ibn Qayyim ya kuwa hii hadithi mtume aliposema haifai kuuza biashara mbili kwa kitu kimoja, maana yake ni kuwa mtu auze kitu chake kwa kuuza kwa bei 1000 tuseme, ama kwa 100. Tafadhali aseme kuwa kama ni hii glass na kuuzia kwa 100 na anampa nini hiyo 100, kisha baada kumuzia akamwambia hapo kwa hapo ya kuwa sasa nanunua kwako. Kwa nini? Kwa 80. Hii wakati wa kuuza ameuza 100, lakini sasa kununua nanunua kwa 80, na ni pale kwa pale. Ndio mtume akasema hiyo haifai. Hiyo ni tafsiri ya nani? Ya Ibn Qayyim. Na hii itakuwa inaingia pia katika ile biashara ambayo inaitwa bay'ul 'ina. Na ni kwa sababu ina maana kuwa labda huyu aliyekuja lengo lake ilikuwa si kununua kile kitu. Lengo lake ilikuwa ni pesa. Lengo lake ilikuwa ni pesa. Sasa manake amekuja na haja yake ilikuwa ni anataka shilingi 80 ili akopeshwe na yule mtu. Yule mtu akamwambia msikopeshi hapa. Ukitaka kupata 80 basi nitakuuzia, alafu nikishakuuzia alafu baadaye uniuzie. Sasa ikawa ni hivyo. Ya kuwa sasa yeye akawa sahana njia nyingine. Sasa ndio akaanza kufanya biashara hiyo. Ya kuwa kwa vile anataka 100, sasa anatafuta pale kitu ambacho kinauzwa 100. Wakapata kuwa ni glasi. Sasa akamwambia sasa hii glasi nitakuuzia kwa 100. Kisha 100 usinipe sasa hii. Kisha baadaye nikishakuuzia kwa 100, alafu utanirudishia glasi, alafu nitakupa 80, itakuwa sawa ananiuzia kwa 80. Sasa kwa maana kuwa Yesu kile atakuja kulipa, atakuja kulipa 100. Kwa sababu alipouziwa aliuziwa kwa 100. Lakini na yeye wakati wa kuuza anauza kwa 80. Kwa hivyo ina maana kuwa hapo tayari kuna shilingi 20 ambazo amefaidika nazo yule muuzaji. Naelewa? Na ile hali ilikuwa si sawa, sababu ni njia ya ujanja huo. Kwa sababu yule aliyekuja lengo lake ilikuwa si kununua kile kitu. Na hata hivyo hajanunua akaenda nacho kwa kuwa ameenda kufaidika nacho. Bali kibakia pale pale, lakini tu ni kwa njia kuwa yeye alikuwa anataka kupata pesa na akaambiwa pesa hizo zipatikana kwa njia hiyo. Sasa yule akaona kuwa yeye akimkopesha pesa atakuwa hajafaidika. Akimpa shilingi 80 hivi kwa chukua 80. Kisha aregeshe 80 itakuwa hajapata faida. Sasa akaona kuwa atumie njia ile ambayo ameitumia ili apate faida ya shilingi ngapi? 20. Sasa zile 20 ndio riba. Kwa ina maana kuwa sasa ikiwa atauza basi ni auze kwa 100 na pia ninue kwa 100. Hapo itakuwa ni sawa. Na la sivyo basi auze kwa 80 pia ninue kwa 80. Lakini si eti atumie ujanja kwa sababu ya kupata faida kwa mtu ambaye lengo lake ilikuwa ni kukopa, lakini sasa anataka hiyo faida ipate kwa kudanganya kuwa ameuza na kumbe si kuuza isipokuwa ni ujanja tu. Sasa ni muhimu biashara hiyo mtume akakataza na akaharamisha. Hadithi ya 20. Wa na Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث لوقيوا نا عمرو بن شعيب kutoka kwa babake kutoka kwa babu wake. Qala anasema qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam amesema la yahillu salafun wa bay'un. Si halali mtu kukopa alafu auze. Wala shartani fi bay'in. Na wala haifai kabisa pia mtu kuweka masharti mawili kwa biashara moja. Wala ribhun, wala pia haifai mtu kupata faida ma la yudhman, kwa kitu ambacho yeye hawezi akasimamia hasara yake, lau kama kile kitu kita pata hasara, ile hasara itakuwa himregilei yeye, basi hafai pia yeye kupata faida kwa kitu hicho. Wala bay'un ma laysa indaka, na wala pia haifai mtu kuuza kitu ambacho bado yeye hana, hakiko kwake wakati huo. Rawahu al-khamsa wa sahahahu at-Tirmidhi wa Ibn Khuzaima wal-Hakim. Hadithi hii imezumzia aina kadhaa za biashara ambazo hazifai muislamu kuzifanya. Aina kwanza, Mtume akasema la ya hilu, si halali, maanisha kuwa ni haramu. Salafun wa bay'un, kukopa alafu uuze. Hii imetafsiriwa qala al-wazir, anasema huyu mwanachuoni anaitwa al-wazir, kwa kuitafsiri jumla hiyo anasema ittafaqu ala annahu la yajuzu bay'un wa salafun, wa mafikiana ya kuwa haifai kabisa mtu kuuza alafu akope. Na maana yake akasema huwa ayabi'a rajulu as-silata ala ay yaqridahu qardan, na ni kuwa mtu awe ni mwenye kununua bidhaa kwa sharti ya kuwa ndio amkopeshe. Asa hapa ina maana kuwa huyu anayenunua lengo lake ilikuwa si kununua, ilikuwa ni kukopa. Yule mwenye duka akamwambia kwa ukitaka nikukopeshe, nunua kwanza hapa kitu, ndio nikukopeshe unavyotaka. Na yule mwenye kuuza pia alikuwa hataki kumkopesha yule, isipokuwa kilichomfanya sasa amkopeshe ni nini? Ni kuwa yule amekubali kununua. Kila mtu hapa manaka amefanya kitu ambacho alikuwa hataki. Yule mwenye kuja kununua alikuwa ni yake si kununua, lakini sasa imemlazima ninue kwa sababu ya kuwa nataka mkopo. Na yule mwenye kumkopesha amwambia kuwa bila kununua sikukopeshi. Na yule mwenye kukopesha pia alikuwa ni yake, hataki kumkopesha yule, lakini sasa kwa sababu ya kuwa yule amekubali kununua, sasa atamkopesha. Asijua pale kila mtu anafanya kitu ambacho utapata kuwa yani hakukikusudia wala hakunuia. Na hasa hasa yule ambaye sasa amefunywa sana ni huyu aliyenunua kitu ambacho hana haja nacho, kwa sababu tu ya kuwa bila hivyo haweza kupata mkopo. Sasa ikawa Mtume anasema haifai hivyo. Yani si eti ni makosa mtu hukopa kwa mtu huyo huyo alafu anunue kwa mtu huyo huyo, si makosa. Makosa yanatokea kuwa eti kule kununua ilikuwa si ununue, lakini umenunua kwa sababu tu ya kuwa ili upate mkopo. Sasa umelazimishwa kununua kitu ambacho haukitaki. Sasa ina maana kwa wakati ule wa kuwa unanunua na njia hiyo ndio imekufanya ununue, itakulazimu ununue hata kitu kwa bei labda ambayo si yake. Na labda hicho kitu leo kama ungenunua mara pengine ungepata bei nyingine. Ama labda ununue kitu ambacho haukujipanga kununua kitu hicho wakati huo. Sasa iwe ni kuwa hauna njia nyingine isipokuwa kununua. Sasa ndio sababu ikawa haifai kabisa jambo kama hilo. Mtu amekataza. Qala Ibn Qayyim, anasema Ibn Qayyim, liannahu dhari'atun, kwa sababu mtu kufanya hivyo yapelekea ila ayaqribahu alfan, kwa kuwa atamkopesha 1000, wa yabi'uhu silatan tusawi 800 bi alfin ukhra, na kisha sasa amuzie bidhaa ambayo bidhaa ile thamani yake ilikuwa iuzwe kwa 800, lakini sasa anamuzia kwa 1000. Fayakunu kad atahu alfan wa silatan bi 800, kwa hivyo atakuwa sasa amempa 1000 na akampa bidhaa ambayo ni ya 800 lakini pia kwa 1000. Wa akhadha minhu 2000, na sasa kwa kwake atakuwa amechukua kwa 2000. Kwa ilikuwa sawa na chukue kwa kingapi? 1800. Lakini kwa sababu ya kuwa sasa yule amelazimishwa kununua, na ameambiwa lazima unioko bei hii. Statement mengi. Ni kwa unataka nini mkope? Sasa mkopa pesa ngapi? 1000. Haina shida. Mimi ni Muislamu mwenzako. Nitakukopesha hiyo pesa na unzageshe pesa hiyo. Lakini sasa hapa sikukopeshi mpaka ununue kwanza hichi kitu. Kwa 1000. Na yeye amejua kwa hicho kitu kawaida hakiuzwi 1000, kinauzwa 800. Kwa hivyo hapa amepiga hesabu ya kuwa ingawa nimemkopesha haregeshi, lakini hiyo faida ambayo ningeipata huko kwa mkopo naipata hapa kwa hichi kitu. Sababu tayari nishamzidishia 200 juu. Na yule mtu hana njia kukata. Kwa sababu gani? Sasa yeye haja yake ni mkopo. Sasa ikawa anasema lakini sasa itakuwaje na hii inauzwa 800? Anamwambia sikia, mimi ndo mwenye kuuza na nishakwambia nauza kwa 1000. Sasa utanunua ili upate mkopo ama utakataa kununua nisikukopeshe? Sasa hebu niambie utafanyaje? Na wewe mwenyewe umeenda una haja na ule mkopo. Sasa ikawa ndio ikawa imekatazwa kwa sababu sasa hapo unafaidika kwa mtu kilazima lazima. Kwanza, pili, una faidika kwa mtu ambako faida ile ilikuwa ni yako, ni ufaidiko ule mkopo. Lakini sasa kwa sababu imekatazwa, sasa una lazima uingize ile faida kwa biashara kinguvu nguvu. Kiasi cha kwa ile mtu anajua kabisa hapa sasa naonewa, lakini sasa sina njia nyingine. Unaelewa? Sasa hapo unapata kuwa inavunja ile asili ya nini ya biashara, kwa sababu katika biashara tumesema kuwa miongoni mwa mambo ambayo ni muhimu ni ataravi, ni kule kuridhiana. Yule anayeuza aridhike na zile pesa ambazo atapewa, na yule mwenye kununua pia aridhike na kile kitu atakachouziwa kwa ile bei ambayo ameuziwa. Lakini si eti mmoja aone hakika hapa nimebana tu lakini sina njia kutoka na lazima tutafanya, sasa itakuwa manake hapo ni maonevu. Sasa hiyo ndio haikubaliwi. Na kweli hiyo inaonekana wazi kabisa kuwa hapo mmoja amenyanyaswa. Sasa hilo Mtume amekataza. Akasema yani ya kuwa la yahillu salafun wa bay'un, haifai kukopa na kununua hapo hapo kwa huyo huyo, kwa sababu inatokea shida hiyo. Na hii ni aina fulani ya biashara ambayo ilikuwa inafanyika zama hizo. Sasa ndio Mtume akakataza kwa sababu ya kuwa aliona kitu kinafanyika na kinafanyika visivyo. Hiyo ni ya kwanza ambayo Mtume amezungumzia hapa akaikataza. Na aina ya pili ya biashara ambayo imekatazwa pia, Mtume akasema wala shartani fi bay'in, na pia haifai mtu kuweka sharti mbili kwa biashara moja. Hapa baadhi ya ulama pia wametafsiri jumla hii, na miongoni mwa waliotafsiri ni Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, akasema ashartani fi bay'in, ani masharti mawili katika biashara moja, fusira biqauli al-bai', ilifasiriwa kwa maneno ya yule muuzaji, ani yule mwenye kuuza aseme hivi, khudh hadhihi silata bi asharati naqdan, chukua hii bidhaa kwa kama 10,000 hivi naqdan, ukinipa cash, wa akhudha minka bi 20 nasia, na kisha mimi nitachukua kwako kwa 20 nasia, ani lakini nitakulipa baadaye. Sasa ina maana kuwa hiyo ndio tafsiri ambayo Ibn Qayyim ametafsiri, na akasema baada hapo nikuwa hiya masala tu alaina bi ainiha, yani na haya mauzo ambayo yanazungumzwa hapa ni yale mauzo ambayo yamekatazwa katika biashara ambayo imeitwa bay'ul aina, na hiyo haikubaliwi. Hii ni tafsiri ya Ibn Qayyim. Lakini kuna baadhi ya ulama pia wametafsiri, wakatafsiri fusira bi'iddati tafasir minaha tafsiru al-Hanabila, yani katika madhhabi ya Hanbali wametafsiri wakasema bi an yashtaritwa al-mushtari ala al-bai ay yufassila athawb al-mabi' wa yukhitahu, yani ni kuwa wewe unataka kununua kitu kisha wewe sasa uweke masharti mawili kwa kile kitu, ya kuwa hii ni nguo ambayo nanunua lakini nanua kwa sharti ya kuwa uifumue alafu uishone. Kwa hivyo kununua unanunua kwa masharti hayo ya kuwa hii nguo yako nainua, lakini nainua kwa masharti kuwa utaifumua alafu uishone ninavyotaka, alafu sasa ndio itakuwa basi nichukue. Sasa hapo wakatafsiri kuwa hiyo ndio maana kuwa ani kuweka masharti mawili katika biashara moja. Lakini sasa tafsiri ambayo maulama wengi wameiunga mkono na wakaikubali ni tafsiri ya Ibn Qayyim, ambaye amesema ya kuwa mtu anamwambia mwenzake ambaye ndo anauza, yule mwenye kuuza anamwambia yule mwenye kununua, khudh hadhihi sila, hii bidhaa ambayo unaiuza ichukue, bi asharati naqdan, kwa kama 10,000 hivi naqdan, cash, kunipa cash, wa akhudhuha minka, na kisha mimi nitachukua kutoka kwako bi 20 nasia, kwa ngapi? Kwa 20,000, lakini kwa baadaye. Hasa hapa ni pale pale, na ni kwa sababu ya kuwa yawezekana mara nyingi mwenye kufanya hivi hajakusudia kununua, isipokuwa amekusudia zile pesa. Sasa ni kuwa yeye anafanya hivi ili apate ile faida ambayo ameipata kwa sababu ya ule muda ambao utakuwa kwa yule atakayelipa polepole. Hasa ndio iwe sababu ya nini ya kuwa faidike, na ndio hapo tukawa tumesema kwa hiyo ndio bei ya aina. Na hii ni biashara ambayo nadhani imeelezwa na ile hadithi ambayo ni hadithi ya aina, idha tabayatum bil aina wa akhadhtum adhnab al baqar wa radhitum bil zar'i wa taraktum al jihada fi sabilillah sallallahu alaykum adullah. Na bei ya aina maulama wame kuna khilafu, lakini kwa jumla ni kuwa haifai, na mfano wake ni huu ambao tunauzumzia hapa. Ani mtu ameenda kukopa, lakini sasa kule kukopa ana lazimishwa apate mkopo wake ama zile pesa ambazo anazitaka, lakini kupitia njia ya kununua, kupitia njia ya kununua. Ameenda kwa mtu ambaye ni mwenye duka na ana pesa na ulitarajia kukopeshe, ya kuwa naomba unikopeshe 10,000 hapo. Yeye anakuambia mimi hapa sitakopesha 10,000. Isipokuwa kile ambacho nitafanya ni kuwa angalia hapa bidhaa yoyote ambayo inauzwa 10,000. Alafu uchague, kisha baadaye mimi nitafanyaje? Nitakuuzia. Ndio utapata hizo 10,000 zako. Sasa yule anachagua, akishachagua mfano amechagua kama fridge hapo inauzwa 10,000, sasa ina maana kuwa anamuuzia, anamwambia kwa basi nataka hii fridge. Mtaka yeye, ah basi nimekuuzia kwa 10,000. Lakini 10,000 hiyo utakuja kunilipa nini baadaye? Sasa yule ananua, anasema kuwa ananua hii fridge. Sasa kishanua, lakini ananua kwa nini? Kwa pesa ambayo hana hapo, ya kuwa nitakuja kulipa mwezi ujao ama baada ya miezi miwili. Sasa akishanua, kisha baadaye tena anaregesha pale pale, ya kuwa basi nishanua, lakini sana tena nakuuzia. Unaelewa? Sasa kule kumregeshea, anamregeshea pia anamuuzia mwenye duka ambaye ndio mwenye amemuuzia huyo huyo. Kwa nini anamuuzia tena mara pili na hali ya kuwa ameshanunua? Ni kwa sababu ile lengo lake ilikuwa si ile fridge, lengo lake ilikuwa ni pesa. Sasa kwa sababu hiyo ule mwenye duka atafanya mbinu mpaka afaidike kwa ile fridge, faida ambayo ilikuwa ni afaidike kwa ule mkopo, lakini kwa vile anajua kuwa itakuwa sana riba, hasa nitaka kutia ile faida kwa nini? Kwa ile fridge. Sasa ile ni makosa, kwa sababu yule aliyekuja lengo lake ilikuwa si kununua, na pia licha kuwa amenunua lakini hajafaidika na kile alichonunua, sababu lengo lake ilikuwa si hicho kitu. Sasa hiyo haikubaliwi. Kwa utapata kuwa, lakini kuna watu ambao wanafanya biashara hiyo kwa lengo la kuwa sasa ndio itu wanakwepa kule kuingia katika riba, na ambapo hiyo ni hila tu. Jambo la tatu ambalo limekatazwa hapa, Mtume akasema wala ribhun ma la yudhman, Na pia mtume amesema haifai mtu kufaidika kwa kuuza kitu ambacho kitu kile yeye hawezi akadhamini hasara yake lau kama itatokea. Na hii hadithi ni sawa na hadithi ya mtume anasema al-kharaju bidhaman, ani faida wewe inatakiwa itokamane na kile utakacho kidhamini lau kama kitapata hasara, utakuwa ni mwenye kusimamia hasara ile. Hii ina maana kuwa mfano umenunua kitu, lakini kile kitu kiko wapi? Dukani, mahali ambapo ulikinunua hujakichukua. Umeenda duka fulani wanauza vitu fulani fulani, hasa ukapata kuwa pale kuna kitu ambacho kinauzwa na unakitaka ukanunua, mfano kama gas cooker hivi, umenunua ushalipa pesa, sasa umenunua, lakini ukasema angalia, wacha niende nitakuja kuchukua kesho, ukaiacha hapo. Wala ukasema sawa, mna shida. Hasa kwa ule muda wa kuwa ile bidhaa bado iko pale dukani, leo kama itatokea ajali yote ya kuwa ile bidhaa ukija kesho unapata kuwa imeharibika, mwenye duka atakuwa na lazima akupe bidhaa nyingine kama ile. Kwa nini? Kwa sababu tayari pesa ushampa na kile ulichonunua hujachukua, na sasa umekuja kuchukua, kwa hiyo lazima atatafuta mbinu yote ili akupe kile ambacho ulinunua jana. Lakini sasa je, akikwambia kwa lakini sasa unajua ni kweli ulinunua, lakini sasa ilikuwa hapa mara ikafanyaje ikaungua, utakubali? Uweze kukubali, itakuwa manake lazima aende akulipe. Tofauti na lao kama ungenunua jana kisha ukaenda nayo nyumbani kwako kisha baadaye ikaungua na iko nyumbani kwako, hapo mwenye duka alikuwa haweza kukulipa kwa sababu tayari ushaichukua na iko kwako. Nielewa? Kwa hivyo manake ile hasara ambayo inatokea kwa kile kitu inakuwa ni hasara juu yako. Lakini lao kama ile hasara itatokea kwa kile kitu na bado kitu kile kiko pale dukani, ni yule mwenye duka atakuwa nini? Ni mwenye kusimamia ile hasara. Sasa kwa maana hiyo mtume anasema kuwa kile kitu kwa vile bado kiko pale kwenye duka, mahala ambapo lao kama ajali itatokea, ni mwenye duka atasimamia hasara ile, si wewe. Sasa wewe haufai kuuza kile kitu alafu faidike nacho. Airuhusiwi. Sasa ushanunua, umenunua kitu kama kwa 10,000 na hujakichukua, kisha alafu baadaye unauzia mtu na bado kiko pale kwa kuwa nakuuzia hicho kitu kwa 12,000, hiyo hairuhusiwi. Hiyo kwa nini hairuhusiwi? Kwa sababu ya kuwa wewe kwa wakati ule wa kuwa bado kitu kiko pale, mwenye kuwa na dhamana kile kitu si wewe, ni yule mwenye duka. Kwa maana hiyo pia anayestahiki kufaidika na kile kitu kwa muda ule ni mwenye duka, wala si wewe. Kwa utafaidika nacho wakati gani? Wakati wa kwasa ushakipokea na ushakiweka katika himaya yako, katika miliki yako kamili na himaya yako, kiasi cha kwasa kukitokea ajali yote na shida yote kwa kile kitu, ni wewe utakuwa nini? Ni mwenye kusimamia ile shida. Hivyo ndio vile mtume anasema. Hiyo ni jumla ya tatu. Kisha jumla ya mwisho mtume akasema wala bay'un ma laysa indaka, na wala haifai mtu kuuza kile ambacho hakiko kwako. Haifai kabisa mtu kuuza kitu ambacho kiko kwako. Yaani wewe hicho kitu bado hauna wakati huo, lakini wakiuza. Yaani ni kama unauza kitu ambacho hakipo, lakini sasa wewe unakiuza kwa malengo ya kuwa haina shida, hicho kitu kitakuja tu. Na kisipokuja na ushachukua pesa mtu, itakuwa tena ni kumlegeshea masuala ya pesa, ambapo itakuwa sasa hapo ni makosa. Nielewa? Sasa ina maana kuwa ni bora zaidi kwanza kile kitu kifike, kisha kishafika ndipo ukiuze. Isipokuwa ikiwa kile kitu kina sifa na ikawa mmeelewana kwa zile sifa ambazo ni maalum kwa kile kitu, Sasa ikawa huyu anajua kuwa amenunua kitu ambacho sifa zake ni kamili na nakijua kabisa, na kile kitu labda kwa wakati ule hakipo, lakini sasa akisema angoje mpaka kifike, huenda kikanunuliwa kabla hajafika, kwa kuwa labda nini, kwa kuwa labda hata kuwa karibu, ama labda yuyu mwenye kuuza huwa tayari ameagiza vile vitu na anasema kuwa pesa zake za kuagiza ameagiza kulingamana na ile oda ambayo amepewa. Sasa ina maana kuwa hana pesa zaidi za kuagiza zaidi ya oda ambayo alikuwa amepewa, ili wewe pia upate kile ambacho akitaka katika vitu hivyo. Sasa na yake agiza ana nafuu kuliko leo kama wewe utasema kuwa basi sawa, acha mimi niagize mwenyewe, utapata hasara. Naelewa? Mfano tuchukulie mfano kama mtu anataka ameenda kwa duka la kununua kitu kama gari hivi, na sasa anataka gari fulani, na ule mwenye duka hili anasema kuwa kuna watu wamenipa oda ya magari hayo, na tayari mimi nimepiga oda kuwa yatawekwa kwenye container alafu yaletwe. Sasa yule akasema kuwa lakini pia mimi nilikuwa nataka. Sasa akasema kuwa yale ambayo nimeagiza tayari yana oda. Sasa akija wewe utakuwa hauwezi ukachukua hata moja hapo. Hasitakuwaje? Akasema kuwa basi mimi niweze ngakupa pesa ili kabisa niagizie, alafu baadaye iwe kwenye container ili ikija zije pamoja na zile zingine. Hasitakuwa nafuu hiyo, kwa sababu atakuwa analipia container nzima. Na hiyo gari ikiwekwa ndani inaekwa na zile zingine. Umeelewa? Tofauti na lao kama wewe utaamua mwenyewe uagize, itabidi manake ununue container, ukodishe container nzima ambayo ndani yake itakuwa kuna gari moja peke yake. Umeelewa? Kwa hiyo ni tofauti na yule ambaye container labda ni kubwa, nikawa ndani yake kuna gari zaidi ya moja, asikawa manake nafuu kwake, itakuwa sasa manake kuzia ile bei ambayo atakuzia ni tofauti na ile gharama ambayo leo kama utatumia kusema kuwa mwenyewe utumia gharama ya kwenda kuagiza, alafu baadaye ni kuwa nini, upakie alafu baadaye ije alafu ulipia gharama zote hizo. Sasa kwa sababu ya haja hiyo ndio ikaruhusiwa biashara hiyo. Lakini sasa biashara ina hiyo inaruhusiwa kwa masharti ya kuwa iwe ni kitu ambacho wewe wakijua na huyo mwenye kuuza pia anakijua sifa zake kamili. Kwa mfano kama anauza gari ile gari anajua ni gari ya kampuni gani, mfano kama ni Toyota, na kisha ni gari aina gani katika Toyota, naelewa, na kisha baadaye pia iko na facility aina gani huko ndani na kwenye engine na kila kitu, ili sasa ikija itakuwa manake wewe wajua kuwa gari ambayo nimeagizia ni gari aina fulani na iko na sifa hivi na hivi na hivi, yani kila kitu mpaka atakufikia rangi pia. Sasa ikija tofauti na ile, hasa una haki ya kukataa, una haki ya kukataa. Na ikija vile vile itakuwa manake hamna kesi hapo, utachukua na itakuwa tayari shakuzia kwa bei ambayo mlikuwa mmeelewana pale. Kosa hiyo nimekubalika, lakini sasa kile ambacho mtume amekataza hapa ni kuuza kitu ambacho hauna na ni kitu ambacho hakina sifa ambazo waweza kumsifia yule anayenunua, ili akajua kuwa sana ninunua kitu fulani, kikifika nitakuwa najua ni hichi, kiasi cha kuwa tena tuweze tukaanza kushindana kuwa lakini mbona ukaniuzia hichi, mimi nilikuwa sitaki hichi, nilikuwa nataka kile. Naelewa? Kwa sababu ni hivyo. Kwa hivyo lakini ikiwa tayari mshaelewana, ina maana kuwa itakuwa biashara inatimia kwa kitu ambacho kijulikana na ni kitu kimagizwa, sasa itakuwa hamna makosa hapo. Wallahu aalam. Kwa nadhani hapa itakuwa imeleka, kile ambacho hakikubaliki kuuzwa ikiwa hauna ni kile kitu ambacho hakijulikani sifa zake kamili. Lakini ikiwa kuna kitu ambacho kinajulikana sifa zake kamili, ni kao yule anayenunua zile sifa pia anazijua, kwa mkaafikiana kwa zile sifa za kile kitu na aina yake, asikawa ananunua kitu ambacho tayari sifa zake ni kamili na mnazijua nyote wawili mmekubaliana, hapo itakuwa hata kama hauna lakini ukamuzia, hiyo ya kubalika. Lakini ile ambayo inakatazwa ni kuwa unasema tu mimi nakuzia gari. Sasa gari ni jina ambayo inakusanya, na inakusanya aina nyingi ya gari. Kwa hivyo hauwezi uka leo kuwa huyu ananuzia gari gani na anataka pesa. Sasa labda umpe pesa ambazo labda zinanua gari kubwa, yani ya bei kubwa kama hizo maprado hizo, na yeye akuletee gari ambayo utapata kuwa ndogo kabisa. Naelewa hizi kina Vitz hizi. Sasa hapo utalalamika vipi? Na mkianza kulalamika atakwambia kwa nini inaitwaje ni gari? Na mimi nilikwambia nakuzia gari. Sasa shida iko wapi? Lakini hapana, unajua mimi nilikuwa najua naletea gari. Ah, sasa ulikuwa nadhania vipi na mimi ni mwenye kuuza? Sasa hapo itabidi manake lazima mtashindwa kuelewana. Kwa ndio sababu ikawa manake lazima iwe ingawa hana, basi sifa ziwe zimeshakubalika na zishaeleweka na mshaelewana, basi itakuwa sawa. Manake ikija unaangalia kila kitu. Ni hivi hapa sawa, ni hivi hapa sawa, ni hivi hapa sawa, ni hivi hapa sawa. Ni sawa ulivyosema, ni sawa. Haya basi tunachukua. Hasa hapo inakuwa ni sawa kabisa. Naam. Hadithi ya 21. Wa anhu radiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama an bay'i al-urbani, an bay'i al-urbani. Rawahu Malik. Qala balagani an Amr ibn Shu'aib bihi. Naam, Mtume sallallahu alayhi wa sallam amekataza aina hii ya biashara. Na bay'u al-urban, hii ni aina fulani ya biashara ya kuwa mtu anakuja kununua kitu, lakini sasa hicho kitu kwa wakati ule hanui. Yeye anakupa pesa, mfano kitu kinauzwa kama 1,000. Yeye hicho kitu hachukui, anakuambia angalia, sasa hii sina 1,000, chukua hii 200 ukae nayo. Sasa ya nini awe kati nayo? Sasa nikija nitakuja kama mwezi ujao kununua hicho kitu, hii 200 kaa nayo. Ikiwa nitakuja alafu ninunue, basi 200 utahesabu kwa hiyo bei ya hicho kitu. Kwa hivyo ina maana kwa itabidi mimi nikupe 100, kama kitu kinauzwa 1,000, nimekupa 200 itabidi nikupe 800 ili kamilisha 1,000. Tayari nishakupa nini? 200. Lakini ikiwa nitabadilisha fikra alafu nisije kununua, basi 200 utaichukua, haina shida, itakuwa ni yako, sitakudai. Sijui kama imeleka. Kwa hiyo ina maana kuwa sasa hapa wewe umetoa pesa, hizo pesa ni kama sasa umeshika kitu. Wengine wanasema pesa ya kushika, yani toa pesa kidogo ili ndio kitu ushike, alafu unashika. Sasa maana yake ni kuwa ushatoa angalau kama deposit hivi. Kitu kinauzwa labda kitu kama 100, umetoa labda shilingi 50 ama shilingi 20 ama 40 ama 30. Sasa kile kitu labda kama ni kitu kidogo kimefungwa, kimewekwa kando, hichi kitu ni cha fulani, itakuja kuchukua nini mwezi ujao. Lakini sasa mnaelewana, kwa kuwa mwezi ujao ambao amesema atakuja kuchukua, akija alafu aseme kuwa basi tena bana kile kitu sikitaki, hiyo ambayo ametoa hiyo haichukui, inabaki yako. Lakini akija akiamua kuwa anachukua, sasa atakuja kukamilisha kwa zile pesa ambazo zitakuwa zimbakia. Naelewa? Sasa hii ni aina fulani pia biashara ambayo ilikuwa inafanyika zamani, ndio ikaja kwenye hadithi ya kuwa wa anhu radhiallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallama an bay'i al-urbani. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza biashara hiyo ya mtu kutoa yani kitu alafu baadaye sasa pesa ambazo amezitoa zitakuwa zinahesabiwa kuwa ni katika kukamilisha bei ya kile kitu akija kununua, na ikiwa hatokuja kununua zile pesa zabakia na yule muuzaji, na yule hazichukui. Sasa hii ni biashara ambayo mkiona inafanyika pia wakati mwingine kwa watu wengine, na hadithi imesema kuwa haifai. Lakini sasa ulama wametofautiana, wengine wakaruhusu biashara hii, na wengine wakasimama msimamo wa kukataza kwa mujibu wa hadithi hii. Hasa nitawasomea tu hizo kauli mbili ambazo ni kuhusu, alafu nitawaambia kauli ambayo imepitishwa na al-majma' al-fiqhi. Naam. Infarada al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala bilqawli bisihati bay al-urbun. Imam Ahmad ye kati ya maimamu wanne ye amejiweka peke yake kwa kuruhusu biashara hiyo. Wastihqaqi al-bai'i iyahu, na kwa kuwa yule muuzaji anastahiki kuchukua hizo pesa ambazo takumempa. Fi hali al-uduli anishirai, katika ile hali ya kwasa wewe umesha badilisha nia ya kununua. Wakhalafahu al-a'immatu al-thalatha, lakini maimamu watatu wote wakaenda kinyume naye, ambao ni imamu Abi Hanifa na imamu Malik na imamu Shafi'i, wote wakaenda kinyume naye. Lakini Imam Ahmad akasema kuwa la, hiyo biashara itakuwa iko sawa akichukua hizo pesa, ikiwa yule mwenye kutoa hizo pesa amebadilisha kauli yake. Fayara al-malikiyatu wa shafi'iyatu annahu batilun bihadha al-hadith. Kwa imamu Malik na Shafi wanasema kuwa hiyo biashara itakuwa ni makosa kabisa yule muuzaji kuchukua hizo pesa, kwa ni makosa kabisa yaifai kwa mujibu wa hadithi hii ambayo tumesoma. Bainama huwa inda al-hanafiyati fasidun walaysa bibatil haithu yufarikuna bainahuma. Lakini kwa Imam Abi Hanifa yeye anasema kuwa hiyo ni fasid lakini si batil, kwa sababu hao wanatofautisha kati ya fasid na batil. Lakini kwa jumla watakuwa mafikiana na wale wenzao wawili, yani Imam Abi Hanifa mafikiana na Malik na Shafi kwa mujibu wa hadithi hiyo ambayo tumeisoma, kwa kuwa haifai mtu kufanya hivyo. Lakini sasa umetofautiana katika majina, je, tuite kuwa ni batil ama ni fasid? Kwa hao Malik na Shafi wanasema ni batil, na huyu Abu Hanifa anasema kuwa ni fasid. Tofauti ya fasid na batil nini? Fasid na batil, hizi ni lafudhi mbili ambazo maana yake ni moja kwa maulama kifiki, lakini kuna wakati wanatofautisha maulama, na mara nyingi unapata kuwa wanatofautisha katika mambo mawili, katika haji na katika nikah. Kwa hivyo hao wanasema kuwa fasid katika ndoa na katika haji hutumika kwa kitu ambacho hakifai kufanywa, lakini maulama wametofautiana. Lakini batil hutumika kwa kitu ambacho hakifai kufanywa na maulama wamaafikiana. Hasa huwa natoa mfano ni kama mfano katika ndoa ni kuwa haifai mtu kufanyaje, yani kuoa mwanamke ambaye yuko kwenye eda. Ukioa ndoa hiyo ni batil, haikubaliki moja kwa moja, kwa sababu hapo maulama wamefikiana kwa ndoa hiyo haikubaliki, na hadithi zipo zimekataza. Yani mwanamke ametalikiwa na eda yake haijamalizika alafu muoe, hiyo ndoa ni batil. Lakini sasa kumuoa mwanamke bila ya wali, sasa hiyo ndio sasa wanasema ni fasid, kwa sababu ya kuwa maulama wametofautiana. Ukienda katika Abi Hanifa, yeye anasema ya kuwa kama mwanamke ni mke mkuu anaweza akaolewa hata bila wali. Wengine wakasema kuwa ikiwa mwanamke ni mwanamke ambaye ana hadhi, basi ataolewa na wali, lakini kama ni mwanamke ambaye ana hadhi aolewa hata bila wali. Hasa kuwa mwanamke ana hadhi ni vipi? Hasa ndio katofautiana pia. Wengine wanasema kuwa pia mwanamke labda anatoka katika familia tukufu, ima utukufu wa kinasaba ama utukufu wa kimali ama utukufu wa uongozi ama utukufu vipi, basi huyo manake afai kuolewa mpaka wali apatikane. Lakini kwa ni mwanamke tu yupo yupo na familia yake hata haina chochote cha kujivunia wala haitajiki, basi ina maana kuwa hana hakuna chochote, anaweza kaolewa hata bila wali. Hayo ni maneno ya maulama, lakini ukweli ni kuwa haifai mwanamke kuolewa bila wali, sababu hadithi imesema hivyo. Mtume anasema mwanamke yote atakaye jiozesha bila wali, basi hiyo ni zina hiyo ambayo anaifanya, si ndoa. Lakini sasa kwa sababu ya hii tofauti iliyotokea kati ya maulama, ndio sasa inafanya mpaka maulama anasema kuwa hiyo ndoa tusitumie lafzi ya batil, tunatumia lafzi ya fasid. Lakini kwa Abu Hanifa naye ni tofauti. Yeye ni mwambie kwa maulama kwa jumla vile wanavyotofautisha kati ya hizi kalima mbili, batil na fasid. Lakini kwa Abu Hanifa naye huwa anatofautisha batil na fasid kwa mtazamo mwingine. Yeye anasema batil ni kitu ambacho kimekatazwa na hadithi yake ni mutawatir, yani ni qati'u thubut. Alafu fasid ni kitu ambacho kimekatazwa lakini hadithi yake ni ahad, ani dhaniyu thubut. Sasa ndio vile Abu Hanifa anatofautisha kati ya hizo kalima mbili, lakini kwa jumla ani hukumu yake ni moja kwa kuwa haifai kufanywa. Sasa tumeona kuhusu hii biashara, Ahmad anaisapoti na Malik na Shafi na Abu Hanifa wanaikataa ya kuwa haifai hizo pesa ambazo zitachukuliwa na huyo atakayechukua ambaye ni muuzaji, haifai kuzichukua. Anasema Ibn Qudama kwa kutafsiri hii bayn urbun, anasema nasu wal urbun fil bay'i, hii urbun katika biashara, huwa ayashtariya asilata fayadfa'u ila albay dirhaman au ghayrahu, ni mtu kununua kwa yule muuzaji bidhaa fulani kisha ampe pesa fulani, ala annahu in akhadha silata ihtabasa bihi uhtusiba bihi min athaman, kwa kuwa akija akinunua sa ile bidhaa atakapokuja kununua na anunue kweli, basi zile pesa ambazo amempa zitahesabiwa katika zile pesa za ile bidhaa. Wa illa miyakhudha fadhalika lilbai'i, na ikiwa hata chukua basi hizo pesa zitabakia kwa yule muuzaji, hatuzichukua. Kala alimamu Ahmad la basa bihi wa filuhu wa faalahu Umar, hamna makosa kufanya hivyo, bali ni kitendo ambacho kishia kufanya na Umar bin Khattab radhiallahu anhu. Naam, kwa hivyo hivyo ndo vile anasema. Wa ibn Umar, na pia hadithi iliyopokewa kutoka kwa ibn Umar, annahu ajazahu wa qala Sa'id ibn Musayyib wa ibn Sirin la basa idha dhakarahu as-sil'ata an yaruddaha wa yarudda maha shay'an, yani hakuna makosa ikiwa atamtajia bidhaa kisha baadaye aregeshe ile bidhaa alafu aregeshe na kitu. Waqala Ahmad hadha fihi fi ma'nahu, yani hiyo ambayo amesema Ibn Sirin na Ibn Sa'id Ibn Musayyib ni maana ile ile ambayo inasemwa na Imam Ahmad na hata Umar alifanya ama Ibn Umar. Kwa jumla kuna khilafu kama nilivyowaambia. Sasa hapa nadhani mnaona kuna hadithi ile ya Mtume, lakini kuna vitendo vya hawa maswahaba ya kuwa wamefanya biashara sampuli hiyo, ndio sababu ikapelekea mpaka Imam Ahmad akachukua msimamo aliochukua. Majma ulfiqhi, naona muda wa dhana umepita, adhini alafu baadaye inshallah tutaendelea kukamilisha hii sehemu iliyobakia, alafu maswali kama yapo yaulizwe inshallah. Kwa hivyo hii bayu urbun imeruhusiwa na baadhi ya maulama, na sababu ya kuruhusiwa nini? Wanasema kule mtu kubadilisha nia yake huwa ashamdhuru yule muuzaji, kwa yale ile pesa ambayo atalichukua yule mwenye kuuza ni kwa sababu ya kuwa lao kama hatafanya hivyo atakuwa amedhurika, kwa sababu kile kitu baada yule kusema kuwa atakinunua, huwa sasa yule anakiacha kukiuza, licha kuwa labda kuna watu watakuja na wanataka kukinunua, lakini anawakataza. Hasa kwa kule kuwa amemwekea na yule amesababisha mpaka yule mwenye kuuza asiuze, na lau kama angemruhusu angekuwa mwenye kuuza na kanunua kingine akauza akapata faida, hasa ile faida ameshindwa kupata kwa sababu ya huyu. Alafu tena baadaye anamngoja ili apate faida kwake kwa kumuuzia alivyomuuzia, tena anakuja ugeuka. Hasa na maana kuwa atakuwa amemfanya maana kile kitu, na wakati mwingine ufanyika mpaka nini kile kitu kashuka bei. Unaweza kupata kitu wakati fulani labda bei yake iko juu, yule mtu akaja anataka kununua, sasa sawa, alafu baadaye anakuja anabadilika kwa sitaki ninunue, na wakati ile sasa kununua kile kitu sokoni kishashuka bei. Yule mwenye kuuza sasa haweza akauza bei ile ya mwanzo. Kwa sababu gani? Sababu ya kuwa sasa kishashuka bei, na aliyesababisha sasa auze kwa bei ya hasara ni huyu alimwambia kuwa nitakuja kununua, akamwekea akijua kuwa ashanunua kwa bei ile ambayo ameelewana, kwa hakuna shida. Na kapo katikati alikuwa anatakiwa auze, lakini kila mwenye kuja sema siuzi siuzi mpaka mwisho, haya bei ishashuka. Sasa akija anasema kwa bwana sina sinunui. Hasa unui vipi na sasa hivi kiuza nitauza kwa bei ya chini? Na wewe ndio ulifanya paka hichi kitu sasa hivi paka sasa hivi bado kipo. Ah, sasa nitafanyaje? Na nimesema kwa sinunui. Tanilazimisha. Hasa hapo ndio ikawa sasa ani inawekwa kuwa huyu anaruhusiwa kuchukua ile kwa sababu ya kukinga hasara ambayo huenda akaipata. Hivyo ndio vile unapata kuwa walitazama wale ambao waliruhusu kuchukua hizo pesa. Wallahu aalam. Naam, kama kuna swali leza kuulizwa. Ni sawa hiyo. Hiyo ni sawa kabisa. Yaani mfano wewe unauza kitu na ulikuwa unauza kwa bei ya chini, kisha baada muda hicho kitu sokoni kimepanda bei, na pia ukaongeza bei kulingana na kilivyopanda, ili hali wewe ulipokuwa unauza mwanzo ulikuwa unauza kwa bei ya chini, na hii bei imepanda kwa sababu ya kwa kuna vitu kama hivi vimeingia sokoni kwa bei ya juu, una haki kuongeza bei, haina shida kabisa hapo, kwa sababu pale wewe bado unauza. Wacha tukoongezeka bei, hata kama bado bei ijapanda, wewe mwenyewe unaweza kaamua tu kwa nimeongeza bei, hakuna atakayekuzuia kwa sababu si ndio mwenye kuuza. Unaelewa? Unjua Uislamu na kubali soko huru, yani biashara huru, kwa kuwa yule mwenye kuuza ana khiari ya kuuza kitu chake anavyotaka. Kwa sababu gani? Kwa sababu ili kupatikane ushindani katika soko. Ya kuwa sasa wewe hauwezi kuuza kwa bei ghali, kwa sababu ukiuza hivyo utakuwa hujibu biashara, utaribu nini biashara yako. Yule ambaye muuzia kwa bei ghali, kesho hata kuja kwako akijua kuwa unauza vitu vyako kwa ghali, sasa itakuwa wewe utauza kitu kimoja lakini wenzako watauza vitu kumi, na atapata hasara ni wewe. Kwa hiyo sababu unapata kwa sasa imeacha kwa kila mtu ashindane na mwenzake. Huyu anauza 900, acha mimi niuze 800 ili nivute customer kwangu. Yule atapunguza aseme kwa yule mwenzangu anauza 800, basi pia mimi nauza 800, hasa faida ni kwa wao wanunuzi. Naelewa? Lakini leo kama itaweko kuwa hapana, bei ni hii hii, hakuna kushuka chini, itakuwa maana yake sasa ule ushindani utatoka, na sasa wale wenye kununua watakosa nini ile faida ambayo angeipata, kwa sababu ya kuwa kila mtu anataka kuvuta kwake waje wanunue kwa sababu ya kupunguza pesa kidogo pesa kidogo pesa kidogo mpaka mwisho inapungua. Hasa wale ambao bado wako juu hawana makosa, wana haki ya kuuza hivyo, na wale ambao wamepunguza pia wana haki kwa sababu ya maslahi yao. Sasa ni hivyo. Sababu hata Mtume aliambiwa aende aambie watu wapunguze bei na weke bei iwe ni standard kabisa. Mtume akakataa. Akasema kuwa vitu upanda na vikashuka kulingamana na soko ilivyoko. Sasa ni kwa hiyo inakubalika. Wallahu alam. Hiyo TV umeshinda vipi? Ndio kaishinda. Hebu eleza kushinda kwako kwa hiyo TV. Umeshindaje? Ah, sababu hayo maajabu ndio tunataka, kwa sababu unajua unaweza kusema umeshinda labda umeingia katika kamari, na sisi tukubali kamari. Ukishinda kitu kwa njia ya kamari, hiyo ni haramu hiyo. Hauwezi kusema umeshinda, hiyo umeingia katika haramu. Lazima kwanza hiyo picha ya kumshinda tuelewe kwa umeshinda kivipi. Asa hiyo ni kama zawadi, yani si ndio? Umezawadiwa. Lakini hiyo bonga points mimi ninavyoelewa ni kuwa huwa haulazimishwi. Zikifika kiasi fulani, hao wanasema tu kwa mwenye bonga point hizo ndio anaruhusiwa kwenda kuchukua simu. Lakini si tisa lazima ukachukue. Ama ni lazima? Kwa si lazima. Sasa wewe utasemaje kwa kana kwamba ni umeshinda? Hujashinda hapo bado. Sipokuwa umepewa tu kiasi, kwa hizo bonus zako zinakutosha kwenda kutumia ili upate simu. Sasa wewe ukiona kuwa unataka hivyo, itakuwa ni sawa kwako. Hiyo inaruhusiwa hiyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ile ni kama zawadi ya wale wenye kampuni wanataka nini? Kuwazawadia wale wateja wao. Hiyo si makosa, na pili ni kama kuwavutia ni wale makastoma. Lakini sasa kile ambacho ni makosa ni kule kusema kuwa umeshinda, lakini ikawa labda njia ni ya kamari, vile huwa tunaona katika baadhi ya makampuni wanasema kuwa ya fulani ameshinda sijui nini nini, makampuni hizo za kamari ambazo zimejaa siku hizi katika vyombo vya habari. Hiyo ilisika kabisa Muislamu kuingia huko. Sasa kwa jumla ni kuwa swali lako ni kuwa sasa umeenda kuchukua kama ni TV ama kama ni simu ama kama nini, kisha baadaye unaambiwa sasa usichukue mpaka kwanza ununue hii. Hiyo ikubaliwi. Sawa ni kuwa wakupe, kisha baadaye utakuwa na khiari kununua hicho ambacho unataka kununua ili ndio kusaidia kununua TV popote ambapo utanunua, si kwao lazima. Nielewa? Unaweza ukachukua hapo TV si kwa sababu bonga pochi zako. Sasa wewe hauwezi ukaambiwa kwa ati ili uchukue lazima uchukue hicho, hapana, hiyo ni makosa. Kwa sababu gani? Inawezekana wakawa nakufanyia hivyo na ile hali hicho kitu ambacho anakuuzia kuna mada pengine unaweza nafuku kuliko hapo. Sasa wewe ilikuwa ni lazima unue hapo kwa sababu ndio amekupa hiyo. Itakuwa sawa ni njama anakufanyia. Mbona ni mbaya? Afadhali hiyo bonga pointi zako nunua kitu kingine ama chukua kitu kingine. Kama ni hivyo. Wallahu aalam. Muda wa dhana umefika. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.